komið sæl og verið velkomin í vísindaþáttan hér út af í sögu. Ég heiti Björn Berg og hér Sævar Helgi Bragason.
Sæll Sævar.
Kom til sæll Björn.
Nú árið 2011 samkvæmt Sameinuðu þjóðunum ár efnafræðinnar. Og við höfum nú verið duglegir að taka þessi skilgreindu ár svolítið fyrir. Í fyrra var ár líffræðilegra fjölbreytni og árið 2009 var svo ár stjörnufræðinnar.
Sællar minningar.
Mm-hmm. En þetta ár efnafræðinnar er kærkomið tækifæri til þess að kynnast hans efnafræðinni betur og hér til þess að ræða við okkur efnafræðina er Ágúst Kvaran efnafræðingur, velkomin til okkar
Takk fyrir
Nú, kannski til þess að byrja með þá kannski gaman að vita svona frá fræðimanninu sjálfum hvaða þýðingu það hefur að Sameinuðu þjóðunar skuli tilnefna þetta ár, sérstaklega ár efnafræðinar
Já við skulum segja að þetta sem bara kærkomið tækifæri að fá hérna að athyglin sem beint að fræðigreininni þannig lítum fræðimennir á þetta held ég, það ef eitthvað þá finnst okkur nú held ég áherslan á efnafræðina sem og reyndar raungreinar almennt frekar litlar og mættu vera meiri áhugin sé heilmikill út í þjóðfélaginu sko. Þannig þetta svona kærkomið tækifæri til þess að beina svolítið áherslunni að þessu fæi og mikilvægi þessi Já, fyrir okkur öll
og það verður einhver, þá nú eftir kannski að fullmóta einhverja dagskrá sérstaklega til þess að halda upp á þetta ár en það verður nú eitthvað húlum hæja á árinu í tengslum við þetta
já, það er allavega fullur hugur í mönnum og það er kannski fyrsta nefna það er fagfélag efnafræði félag Íslands sem að kannski þetta snýr kannski ekki hvað síst að þeim og svo náttúrulega bara fagmönnum til dæmis í háskólanum og skólanum efnafæði félag ætlar að gera eitthvað, það eru svona móta sínar hugmyndir svona í upphafi árs það verður ég veit að það verður fagráðstefna sem er kannski meira svona sérhæðari en síðan er meiningin að í tengslum við afmælisár háskólans að vera með eitthvað og í aprílmánuði verður áherslan innan háskólans á raunvísinda svið og þar verður náttúrulega þáttur efnarhæðinar líka og það verður örgulega að nota tækifærið við það í því tilefni ég held að sé í fyrstu vikun í apríl og þá verður eitthvað á dagskrá kynningarefni og reynt að ná til hvort heldur sem almennings og nemenda í framhaldsskólum svo nokkuð sér nefnt og örgulega eitthvað leira sem að mann ekki jöngjumbyggnu en...
gerir á fyrir að sprengigengi fái hérna sitt
var akkur ploss. Þessum glindi
er það þitt hugufóstur eða hvernig kom það til að þetta fræga sprengigengi var sett á laginnar
já, það góð spurning sko.
Þetta ekki nafnið á klíkunum Sjón Stóra sem hann var að
nei, þeir hafa eitthvað fram að færa í sættulegum
nei, en reynda þér að segja það ég byrjaði nú í gamla daga hérna, með svona einhverja efnafræði sýningar mörg mánu síðan Mm-hmm. svo leið og tími sem lítið gerist í þessum bransa það núna, ég myndi frekar nefna til mann sem heitir Sigurður Smárason hann efnarhengur mm-hmm. hann hófst handa með þetta í samvinnu við nemendur upp í háskóla mm-hmm. Og í dag er þetta hann reyndar erlendis núna sjálfur Sigurður en þetta aðalju höndunum á nemendum við háskólan og hópunum breytir svolítið frá árið til árs þegar nemendur klára og svona. En í dag eru þetta, ég veit ekki hvað 5, 6, 7, 8 nemendur sem mynda svona sýningu mm-hmm. og kallast sprengi gengi það því þeir eru ekki bara með einhverja sprengi, þeir eru líka með alls konar litadýrð og sína hvað gerist þeir og blanda saman efnum og bara undra heim efnarhæðinnar og vera að sína þetta víða sko þegar bæði vera að sína þetta í skólum ýmsum tilefnum ég veit þetta menningarhátíð í ágústmánuði þá hafa þeir verið með sýningar mm-hmm. og einhver tilefni vísindavöku og eitthvað fleira
ég verið þar í harðri samkeppni við þá með sviðið nein, það ekki hægt að hérna berjast gegn þeim sko því mannum sem töfra bara efnafræðinar annars vegar
Þetta er mjög skemmtilegt
og
þau eru að verða sko, þetta horfir mér, þau eru að alltaf betra og betri því að þetta er ekki bara sýning og sprell og skemmtileg hitt þeir eru líka gera sér farum að skýra það sem að er að gerast mm-hmm. svona, og á mannamáli sem er einmitt það sem ég alla vennar frá mínum bæði ekki hvað mest heillandi sko, það er að sjá hvað sko, þetta er eiginlega allir respekt fyrir, fyrir hérna, sirkus og slíku sko, það er svona, ég kalla þetta eiginlega alvöru töfrabröð
ekki spurning veistu hvað er langt síðan þetta hófst
sprengigengi, meinaru
já,
þetta sprengigengi sem sagt, sem ég kenni við Sigur Smárason, já, hvað allir það sé það eru nokkur ári, ég ekki alveg 7-8 ár síðan kannski, hann byrjaði með þetta
hafið þá kannski árið varir einhverja voru við einhvern svona aukinn áhuga á efnafræði eða kannski fleiri skráðsegið eða eitthvað svoleiðis
já,
það hefur skilað sér
Já, það góð spurning, það kannski ekki alveg komið sko, það kannski yngstu hóparnir sem að eiga sem að kannski já, ég ekki frá því að þeir hérna séu kannski hvað hrifnast þeirra þessu, það kannski eftir að koma í ljós með þá hópa þeir sem eru kannski ekki komin á háskóla stíð
já.
En þá en við vorum nú ofta að tala það hérna árum áður þegar við vorum með þessa sýningar sko að hvena kæmi stóra sprengjan upp í háskóla þegar að ég manna einhvern var í með sýningar í hérna barnatímanum, sjónvarpinu já og ég þor ekki alveg að fara með ég ekki með tölfræðina á hreinu
það skilir sér ekki bara í efnafræði heldur bara vísindum yfir höfuð
en þetta merkilegt með efnafræðina hvernig með fólk kemur hennist til skila og hvernig maður næra að heilla krakkana vegna þess að það sem svona fræðigrein náttúrulega hún stólar á það að vekja athygli hjá þeim sem eru þó efnilegir og hafa þó áhuga og að leggja þetta fyrir sér frekar en eitthvað annað
Já.
En mér reynsla að efnafræðinni hefur einmitt verið svo að mér hefur alltaf fundist hún heillandi utan skólans en síðan Já. Þegar að maður var kennt í grunnskóla og menntaskóla efnafræðin að þá var eins og hún var eins og takmörkuð af bókinni eða námskráni eða prófun og þá var það þannig í staðinn fyrir að vera kynnamanni eins og nefndir enn undra heim efnafræðinu sem er náttúrulega grunnurinn undir líffræðinu og allt þetta er geysilega merkilegt og skemmtilegt fag að þá var ekkert sem kom staðan nema hvað er þetta? Þetta er fýta hvað keðja er þetta? Og þetta var gert að mér fannst alveg algjör listamenn í að alltaf þeir sem kendur mér þetta í að gera þetta þurrt og óspennandi sem að það þarf nefnilega alls ekki að vera en svo veit maður sko svo hefur maður heyrt af þeim sem til sko maður í háskóla þá er þetta alveg algjörlega æðislegt
okay.
En þetta kannski vantar að kveikja hjá grunnskóla og framhaldsskóla einhverju leiti
ég held að sé
en kannski tekið fram að þú kendur mér aldrei
þakkaði fyrir En ég held að sé nefnilega heilmikið til í þessu ég sé alveg svo þér, sjálfur hef ég verið nefnandi líka, hvað sem trúið ekki og ég já, ég veit eiginlega ekki hvað var sem kveikti, ég ekki endilega við sem að hafa verið skólakensla sem hafi kveikt áhuga hjá mér, það endur einmitt eitthvað utan skólakensluna Þetta heyri maður oft, þessa gaggrinni að það sé satt og ég nefnt sem gott dæmi, bara fyrir stuttum síðan þá var ég að tala við vinkonum mín sem er og hún sagði þetta sama þegar hún lærði raungreina eðlisfræði og efnar hafa sín tíma fannst þetta svo leiðinlega svo hundlega svo kynntist hún manninu sínum og ég veit sem ekki hvernig þeirra sambandi er en máttu skilja það þannig að þá hefði opnast fyrir henni alveg nýr heimur og við það spjalla við hann svona léttari nótum og tengingar við bara raunveruleika
fyrir mér er vandamála það áttatíðum að það er hérna verið að kenna krökkum í grunnskóla
já.
En svona, láta að læra eitthvað utan bókar í staðan fyrir bara kveiki áhuga þegar hérna, ef þið hafa áhuga þessu þá leita þið áfram og þá læra þetta lokum sem ákallast grunnur og svo framvegis en það er alltaf, veistu hvað þið mín skoðun á þeim málum
Þetta var svona eins og í rauninni að þetta er svo algengt í námi eins og þegar maður les Brennjálsögu sem bara einhver skemmtilegsta bók sem maður getur ratað í en Það var leiðilegt að læra hann í skóla vegna þess að eina sem skipti máli var hver var svona hvers og hvar bjó hann. En söguþráðurinn og allt í kringu það var algjör aukatriði. Þetta gengur svo oft út og það að reyna að finna eitthvað sem að þetta er að spyrja úr í prófi.
Það er að finna hérna einhvern gulli meðal við milli þess að þetta sé ekki þurrar formúlur og það sé náttúrulega ákveðin vinnu tæki í fræðinni, í fræðigrinni að nota formúlur starfsfræði og það að tengja þetta við raunveruleika
þegar þetta eru orðið skemmtilegt, þegar þú ert farin að hafa áhuga þá viltu vita hormónunar
en svo vindum okkur nú aftur í efnafræðina hérna hvað eru margir ég veit hvort þú veist það, hversu margir starfa við efnafræði í háskólanum
í
háskólanum og bara, er þetta öllu deild og
já einhverjum að gat, við skoðum sjá allir sér ekki að kennarli, fastir kennara starfagráðum svona 5 16 upp í 20 kannski. Já. Svo eru náttúrulega svo eru starfandi ja fjöldin allur af framhaldsnemendum sem eru náttúrulega í bara rannsóknar vinnu núna. Mm-hmm. Það eru kannski ja nú ekki með töluna kannski 10 til 20 eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Og svo að stóð fólk einhverju minnamæli. Þannig við erum að tala einhverja tugi sem innan Háskóla Íslands. Mhm. Við erum talað það og það raunar efnafræði ekki, já, jú, það kennt sem stóðkennsla í öðrum háskólum, öðrum skólum mm-hmm. en fæið sjálft efnafræði og reyndar talandi um efnafræði þá skiptist það í ákveðnu undirgreinar og megin skiptingir er annars vegar sem getum kallað hefðbunda efnafræði og svo líf efnafræði við erum með þarna þessar tvær megin skiptingar á hérna með tilliti til námsvals líka mm-hmm. Það heilmikið að gerast myndi ég að segja þegar við erum að tala ekki bara kennsluna heldur rannsóknar vettvangin og á þessum öllum þessum sviðum, lífefnafræði annars vegar og þegar ég segi hefðbundin efnafræði þá er það, skiptist það enn frekar niður í undirgreinar vil ég fjalla það
Já, það er áhugavert að vita bara hvað þið eru að bralla þarna.
Já, sko þessi hefnbunda efnafræði kalla, hún skiptist í, við skulum segja þetta, þrjár til fjórar undirgreinar, það er eðlisefnafræði mm-hmm. sem svona eins og nafni bendi til, stendur svolítið nær eðlisfræðinni, svo er ólíran efnafræði og það er aftur nafninu nokkuð lýsandi, það er að fjást við svona þenn efnisheim, hinn ólífrana efnisheim. Ýmsu tægi svo það lífræn efnafræði sem fjallar gjarnan svona ákveðna hagnýtingu á lífefnum sem efnafræði kolefnis mm-hmm. já, þetta eru svona þess og svo getum við kannski sagt í fjórðaflokkin þarna, það efnagreiningar sem geta þá verið að ýmsu hvort heldur lífræni efnafræði og lífræni
það svona CSI fólkið
já
Og hvert þú sagðir að svo kannski læri þetta fólk efnafræði grunninn en leiði síðan út í einhver svona skildfög
Já
Hvert er það fólk að fara meira í líffræðin eða erðafræðin eða er það eðlisfræðin
Meinarðu þeir sem læri efnafræði að fara svo áfram
Já og færa sig síðan einhvað aðeins til hliðar
Já Já sko þeir sem fara kannski í grunnnám í efnafræði þeir eru nú kannski líklegasti til ef þeir eru annar búin að halda áfram í frekara nám að fara í einhverju sérhæfingu innan efnafræðinar
Já.
En hins vegar svo ertu með nemendur kannski sem eru að læra hvort heldur í jarðfræði, líffræði og slíkt sem eru að fá njóta þjónustu kennslu í efnafræði
Já.
Og svo til í dæminu svo gott dæmi sem tengið menn sem kannski fara að byrja líffræðibraut og þeir fara yfir í sérhæfingu í lífefnafræði hugsanlega á hinn veginn þar að segja lífefnafræðingar þeir fari yfir í líffræði svo sem þekki það ekki alveg nú ég sjálfur ekki á eðlisefnafræðisviðinu snendurna eðlisfræðinni mm. og þar á þeim endanum þar skorun náttúrulega eins og nafni myndi til á milli eðlisfræði og efnafræði og við höfum eiginlega annað fag sem við getum sagt að sé efna eðlisfræði þar þá sem engin skýr mörg hérna milli
En hver svona þín helstu viðfangsefni? Hvað ert þú að rannsaka á?
Ég hef verið að undanfæri aðalega í svo kallum litrófsmælingum, litrófsgreiningum og við notum leysitækni mm-hmm. og athugum eiginlega og erum að kanna hvernig hinn og þessi efni bregðast við sterkri ljósgeislun
okay.
og hvort heldur sem útfjólublá geislun eða sýnileg leysigeislun og þetta tengist mjög mikið til dæmis akkur þessar rannsóknir sem ég að gera það tengist mikið til dæmis áhrif orkuríkra sólageisla á efni til dæmis ósoneyðingar ferli í miskonar sem eru þekkt hérna upp í hálóttunum mm-hmm. kannski ekki hvað síst það sem við erum að ég er að fást við sko
Og eru þetta alveg sjálfstæðir rannsóknir eða er þetta gert í samstarfi við einhver erlenda aðila eða aðra hér heima?
Þetta eru bæði og, það sem sagt, við erum með sem sagt, ákveðna aðstöðu hér heima, þennan tækja búnað sem, sagt, sem að snestir þessar leysir rannsóknir og svona að þróa í gegnum tíðina ákveðna aðferðafræði við greininga. En svo erum við jafnframt í samvinnu við erlenda aðila. Þannig að það er ýmsir aðil, það eru í Noregi eru samstarfsfélagar og hérna Þýskalandi Sviss svo ég nefni svona sem dæmi akkur það sem svona næstmenn í dag sko, og hér á árum áður voru aðrir þannig að þetta mjög alþjóðlegar rannsóknir þetta ekki sem sagt svona hvað ég kalla íslenskar rannsóknir sérstaklega þetta þetta alþjóðlegar rannsóknir og talandi það þá leggjum við svolítið metnaði okkar í það efnarhæði kennslunni og efnarhæði náminu í háskólan það þetta, og eins og bara háskóli Íslands hefur lagt mikla háskóla á undanfærin það að þetta sé alþjóðlegar háskóli og leggjum áherslu á alþjóðlegar rannsóknir og samvinnu út af við þannig að þetta svona bara liður í því og mjög samræmið við það
Nú hafa jarðfræðingar, íslenski jarðfræðingar oft talað það að þeir séu landfræðilega staddir og mjög skemmtilegum staða til þess að sinna sínu fægi
já.
Eitthvað sérstakt við Ísland sem að er svona einstakt eða skemmtilegt fyrir efnafræðingin?
Fyrir efnafræðingin? Já, það góð spurning
Sennilega bara ekki neitt
Ég vil eiginlega ekki binda þetta svo mikið við staðbinda þetta efnafræðina sem slíka sko. Það má hugsa sér í sambandi við þá iðnaðin hér til dæmis og játblendi álver og annað þýjum líkt sko. Og já, metanól framleiðslega reyndar eitt sem að, ég veit að hefur verið í fréttum hefur verið svo nokkuð sem nefnt allt þetta efnafræði og ég hef lýst leira sem ég get ef ég gef mér tíma til að hugsa
Er þetta eins og metanól framleiðslan og svona notkun á einhverjum öðrum orkugjöfum er það svona einhver umræða sem á sér staðinn Háskóla Íslands um hvort að þetta sé raunhæft til dæmis eins og varandi metanið nú geta menn ekki farað á hverju einustu bensinstöðu og fengið sem metan og en svo einhverjur að hugsa hvort þeir eiga fjárfesta í þessu og hvort þetta sé framtíðin en það er kannski gott að vita hún að ekki
Jú, það er umræðum þetta kannski ekki svo mikið meðal efnarhæðingana ég skal bara segja það alveg svo er sko þeir eru kannski svolítið, já, allavegana með sínar áherslur meira á fagsviðinu sem slíku þetta þá meira svona spurningum þar sem þú ert að tala um svona kannski pólitísk afstæða varðandi hvort að þetta borgið sig að gera eitthvað eða ekki og svo fram við sko já. En auðvitað hún er ekkit hún er bara jafnt hjá þeim eins og öllum öðrum
já.
Líka myndi ég að segja sko já
En ég tek eftir því að hér að klukkan orðin háls en því að við þurfum aðeins að hleypa á auglýsingum en margt til að tala til viðbótar við sinni hér í vísindatætinum með Ágúst Kvaran efnafræðing með okkur
og sko flugöldin eftir hlé
Já, nákvæmlega okay.
Aðalverkstæði auglýsir Sindurinn á bílum þínum, láttu aðalverkstæði fari við bílinn fáðu betri þjónustu og betra verð Aðalverkstæðið Malarhöfða 2
Í rauninu í Hafnarfirði ein hlýlegasta gleraugnaverslun landsins. Þar kaupirðu glerin og velur úr úrvali gefins umgjörða. Sjónarhóll.is, þinn hagur í gleraugum.
Stórar stelpur auglýsa, útsala, tískuverslunin Stórar stelpur, hverfiskötu 105.
Sjálfur hleðslutæki, skorri, bíldsöða 12, skorri.is.
Kvöldskóli Kópavogs býður upp á spennandi námskeið í matreiðslu, garðyrkju, prjóni, hekli, saumum, förðun og auk fjölda annarra námskeiða. Skráning á kvöldskóli.kópavogs.is og í síma 564-1507. 10% afsláttur af Himalaya saltlömpunum, opið á laugardögum til 16. Heilsubúðin Reykjavíkuvegi 62 Hafnarfirði.
Góðir landsmenn takið eftir, afnemum verðtryggingu, þjóðarflokkurinn.is.
Pólarolía er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfið og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra, mikil virkni. Pólarolían fæst einnig í hylkjum. Minnlæknir mælir með pólarolíunni, en þinn. Fæst í apotekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum og melabúðinni.
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400, bravilor.is.
Útvarpsaga á Selfossi, FM 99,1.
Já, Björn Berg og Sævar Helgi hér aftur í vísindatættinum og Ágúst, hvað er að efnafræðingur er gestur þáttarins í dag? En við erum að ræða efnafræðina meðal annars í tengslum við þetta ár efnafræðinar 2011 hjá Sameinuðu þjóðunum. En rétt ára við stökkum í auglýsingar þá nefndur við flugelda, Sævar.
Já.
Og þú ert nú duglegur að sprengja áramót og...
Ég get ekki sagt það.
Nei, það ekki þú sem hefur að halda vöku fyrir hundinu mínu.
Ég hef aldrei kynnt flugelda.
Nei, ekki þannig. En það er nú ein efnafræðin og kannski áhugavert að eins og þetta virkar nú svona flókið og sérstatt fyrirbæri flugeldarnir og þá þetta óurlega gamalt fyrirbæri, það ekki langt það er mjög langt síðan einhverjir sniðugir, kínverjar fóru að átta sig á því að með því að brenna einhverja málma þá var þetta framkallt einhverja liti og þetta er mjög áhugavert. Hvernig virkar svo flugeldurinn?
Flugeldurinn? Sko, já, stórstu spurt.
Kannski bara fyrst en að þjópa þeim frá því maður kveikir eldin og eldspýtu og tendrar flugeldin, hvers vegna lyftur hann sér upp?
Já, byrja á byrjunni.
Já, já.
Sko, þetta er númer eitt og þurfi þetta púðurvirkni. Þetta er sem sagt púðrið sem að þjóna þarna aðal tilganginu í flugeldinum. Mm-hmm. Bæði varðandi það að koma honum upp og síðan að útbúa hérna ljósadýrðina og púður og reyndar dettur ég að þú sér kveikir í það er aldrei sem ég veit í hvort mér átt að segja á sko, þegar að þessi púðurvirkni sem ég kalla þetta er ekki bruni í þessum merkingu svona eins og já, kveikja elspýtu eða brenna spýtu eitthvað slíkt, þetta er ekki hefðbundi bruni heldur er þetta ákveð efnabreyting sem á sér stað púðrið sama stendur af ákveðinu, þetta er ákveðinu eflablanda sem það er saltpétur það er kolefni og það er brennisti í ákveðinu hlutföllum og ég mann réttir saltpéturinn langmest af eða ekki og síðan sem sagt þegar þú kveikir í kveikiþræðinum þá leiðir hitin eftir kveikiþræðinu í púðrið og starta, hefur þessa þannig að það byrjar þessi efnabreyting og það sem gerist þá að það myndast lofttegundir fyrst alveg myndast mikill hiti og það myndast lofttegundir og í flugeldinum þá við getum hugsa okkur að flugeldinum hann sem sagt hausinn á flugeldinum og svo vitum, sjáum við fyrir okkur það spýta sem stendur niður undan flugeldinum þú aðtöga hennan efri hluta eða haus sem ég kalla þá hann eiginlega tvískipti líka og neðri hlutin af hausnum það eldsneytið, það púðrið og þegar voru kveikir sem sagt í því þá byrjar þessi púðurvirknu og myndast þessa lofttegundur og það spýtast út pínlítið gat niður undan flugelda hausnum og verður þess valdandi við það að lofttegundur spýtast út þetta litla gat að þá þrýstaðu í að íta flugeldinu upp loftið þannig þetta svona svolítið svipuð áhrif eins og eða þú myndir skjóta og byssu og þá skýst hún aftur exakt. Þetta er vel þekkt eðlisfræðið fyrirbæri þannig að þarna er það í rauninni gasin sem spýtist niður undan flugeldahausnum og lyftir þann með flugeldinu upp spýtan sjálf hún svona þjóna þessum tilgangi að stýra honum sem sagt, það er eiginlega bara spurningum hvar þyngdapunkturinn er þannig að hún þjónaði henn tilgangi að stýra honum á rétta braut, eða væri engi spýta og myndur að senda flugöldunum þetta stýja allar áttið í ringi eitthvað slíkt sko. Þannig að síðan rýkur þetta upp og meðan þetta er að rjúka upp þá er sem sagt að ganga þennan eldsneytir forði í neðri hlutan í eldfluga hísinu skilji hvað ég að tala og þá það búið þá annað kveikiþráður sem að tengist við efri hlutan og í efri hlutan þar púður gjarnan svona púður duft og litlar kúlur málkúlur mismundi málmtegundum og svo byrja súpúðurvirkni með sínu tilheyrandi hita og loft og gasmyndun púður það sá hluti púður hísins springur og málkúlurnar byrja að glóa og þeytast í allar áttir og síðan birtist þetta okkur sem, sagt, sem stjörnur þegar að málmkúluna byrja að glóa og það hver liturinn á þessum stjörnum er það fer eftir í hvaða málmar er í þessum málmkúlum
En þekkjur til dæmis hver er útbúa rauðan lit og bláðan
Já, ég gleymur svona alltaf milli þeir sem ég segi frá þessu en hérna, ég tók með mér hérna torsalistan og og þar er ég einhverstað með til dæmis að að blái litur merkilegt nokk þá það er kopa til dæmis sem mynda blái litur maður skildi halda að kopa væri eitthvað kopa lita en það ekki
myndi maður þá halda ef ég bæri loksuðu tæki upp að kopar og hann það heitur að fara að glóa að þá þið blá birta
já, þetta nú góðsmið reyndar þetta ekki alveg svona einfalt að sé bara kopar atom Nei. Og ég held að svara við þessu síðan reynda nei þú myndir hitta kopar vír þá myndi hann fara að glóa bara svona hvít glóandi en það sem það eru kopar efnasambund á borði kopar hérna, efnasambund kopar svo hérna súrefnis til dæmis, kopar oxi sem kvöldum já. Það getur jafnvel myndast þarna það er í þessari blöndur ýmis efni eins og klór það myndast kopar klórið, það samblanda kopar og klór og það er gætna þessi efni sem að eru að gefa frá sér þessa liti plus það kann nú að vera nú mann ég þekki, ég að fletta því upp að kannski kopar atom stökk kopar atom kunna gefa frá sér bláa lit þó svo að kopar vír gerð ekki
já, já.
Þannig að þetta svona svolítið eftir hvernig ástand efni þið
en eins og rauði litur
sá rauði tórsalistin segir það sé strontium það geti verið strontium, það ekki bara það það getur líka verið lithium
já, já.
Sýnst mér. Þetta eru sem sagt eða hefðu lotukerfið fyrir framan ykkur eða kannski kunnið það utan bókar.
Já, sem fyrsta dálknum.
Já. Nei, þetta eru reyndar í öðrum dálknum. Þetta er sem sagt, þetta er allt saman frumefni. Þetta er, þegar ég segi málmar, þá er þetta allt saman efni sem eru lotukerfinu, frumefni.
En það ekki rosalega hvarfkjarnir málmar, þessi sem eru í öðrum dálknum.
Jú, þeir eru hvarfkjarnir og fyrsta, reyndar í fyrsta dálknum, natrium og lithium. Og sé ég hérna grænt, það baríum til dæmis.
Það örglega allir sem eru með smá natríum á sér alla
já,
daga
einmitt, já.
Í raflöfunum í GSM-símanum sínum.
Akkurat, natríum mjög víða út af því að þú ert með svo mikið, sko, salt, uppstæðin í salti, eða megin uppstæðin í salti natríum.
Og kannan líka að segja frá því að hérna, hluti þessu natríum sem fólk gengum í vasanum var til í Miklihvelli.
Ok, nú ertu að segja mig fréttir.
Einn af þeim málum.
Ok,
Svo gulur einhver staður?
Svo gulur hérna, það natrium til dæmis, já. Það getur verið natrium
og ekki, lithium, ekki natrium sem ég ætlaði að segja
Já, lithium, já, lithium já. Og magnesium gefur hvítan ál sem við þekkjum íslíkar sem framleiðum ál það gefur í við silfurlit en eða hvítan lit
já.
Og járn gefur hvít og samber stjörnu blysið það er það járn sem er aðal uppstaðan í hérna stjörnunum á stjörnublysinu og það er svona sjáu þetta fyrir ykkur svona stjörnublysin áður en kveiki í þessu þá er þetta svona eins og grár massi á teini, málmteini og þessi grái massi hann það er svona blanda af efnum sem meðal annars er járni það er eitthvað svona bindi efni sem að gera það verkum að hefur þenni eiginleika festast á teinin og svo eru alls konar önnur efni sem að flettis upp hérna það er reyndar ál í þessu alumínium og það er salt efni sem heitir natrium nebarium nitrat og þessi blanda hefur þannig eiginleika þegar kveiktir inni þá myndast ákveðið efnakvarf aftur legg áhersluna þetta ekki svona hefðbundi bruni þegar ég tala og hugsa bruna þá það efnasamband súrefnis þarna ekki það að ræða hvorki þessu nýri í púðrinu þetta þetta ákveðin efna blanda sem getur skrifa efna jöfnun upp fyrir þýra skipta og þeim er það sameiginlegt að það myndast lofttegundir lofttegundir gera það að verkum að þetta svona þyrlast upp og þeytist í allar áttir og það myndast hiti og orka sem yfirfærist á þessa málma og í tilfellinu stjörnublysið þá yfirfærist það á járnið sem hvítar og við sjáum þetta sem hvítar leiftur og stjörnur
En hvað verður síðan þessi efni þegar þau eru búin að kvarfast og mynda ljós og allt þetta?
Það er bara góð spurning sko það er
við... Þetta
er
þetta svalirnar hjá mér Þú, ég heyri að þú ert ekki mikil átavandi í flugöld
Jú, ég er gaman að horfa
Já, kannski akkurat þetta rétt að svara þetta fellur á svalirna hjá það er ekki bara lofttegundir sem myndast og ekki bara hiti sem myndast þetta myndast náttúrulega mynda þessi efni sem eru þarna þau umraðast og myndast önnur efni og til dæmis sölt og þessi sölt er það sem er þetta svifrik í rauninni Já. Fín, örfín kopp af alls konar efnum eins og já, ég sé hérna til dæmis í sambandi við stjörnublysið það myndast áloxíð reyndar sem samber eitt af efnunum sem notaður í álframleiðslunni. Já. Áloxíð.
Getur bara safnað þessu öllu saman inn á hver áramót og
þess vegna
framleitt ódýrar ál.
Ég veit ekki hvort það myndi svara kostnaði.
Nei, sennilega ekki.
Og svo í púðrunni sjálfu þar myndast alls konar salt líka sko sé ég hérna það kalíumkarbonat og kalíumsúlfíð. Þetta myndi vera flokkast undir þennan þetta svifryk sem við erum að tala sko. Já. Og er nú ekki það hollasta sem maður
nei, að nei, trú því. En er þetta þá eitthvað sem við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur að strax og fyrst að regni fellur eftir
sem skólar þessu burtu.
Já, allir það ekki. Já, fyrir okkur kannski en allar hinalífurinnar þær.
Já, það spurning, já. Já. En auðvitað vatni hjálpar heilmikið þannig.
Við erum nú meiru svoðnir, mann kemur.
Og mikið þessum efnum einmitt leysist upp í vatni.
Já.
Þetta sölt sem að bara sýpa eins og
falla út.
Matarsalt, falla út. Já.
Setast það botnin, greiði botnirinn þá.
Já, svo getur, já. Það áttu komin í flóknara ferli.
Já. En svo við vindum nú kannski hvað hverju kross og hérna, veltum að efnafræði gróðurhús áhrifa fyrir okkur. Já. Það rosalega mikið talað sérstaklega þeim sem efastum að jörðin sér hlýna. Mm-hmm. Og þá mannum veldum að hérna vassgufa sé þá öflugasta gróðurhúsloftegundin af hverju þá svona rosalega mikið talað og af hverju hafa menn þá svona miklar áhyggjur af koldíoxíðinu frekar og kannski til að byrja með hvað það sem gerir koldíoxíð að gróðurhúsloftegund af hverju hefur miklu meira áhyggjur að henni til dæmis ammóníaki
já, einmitt sko, já, koldíoxíð er svona svo gróðurhúsloftegund sem oftast er nefnd það er líka metangas og svo eins og segir, vatnið Líka,
og
freónið ja. Sem að var á sín tíma menn voru mikla áhyggjur af því sérstaklega gagnvart ósoneyðingunni og það hefum dregið heilmikið úr notkunnum á því
ósonlega lagast
já og hérna en það líka gróður hús og loftum sko, grunn skýringin á þessu svo að þetta eru efni sem að allt er þetta lofttegundir eins og efni bendi til og sveima hérna í andrúsloftinu í kringum okkur þegar sólageislun kemur niður á jörðina þá hitar hann upp jörðina yfirborðið og við, það gerist við það að sólaljósið gleypt hérna samanber plöntuna gleypa hérna sólaljósið og yfirleitt bara allir hlutir sem að svona, já mér og minna allir hlutir litaði hlutir skulum segja þeir gleypa sólarljósið og orkan umbreytist á ýmis önnur form en meðal annars myndast hitageislun sem innrauð geislun og hún geislar aftur frá yfirborðinu og það eru þessar gróðurhúsaloftegundir sem að sem sagt, geta gleypt þessa innrauð geislun og sem sagt og þar með hindra að þessi hitageislun fari út frá jörðinni þannig að ef það safnast upp svona gróður þá er bara svona tiltölulega rökrétt ef það safnast upp mikið af svona lofttegundir sem að gleypa og hindra þessa útgeislun í innrauð geislun þar með hitnar þetta vegna þess að síðan þá eiginlega helst þessi orka innan hvað að segja nálætt yfirborinu
en hvað það sem veldur því að að hérna, þessi atóm gleypa þetta og losan ekki frá sér svo öðvöldlega
Já, þessa sammyndir
Þessi sammyndir, já, ég segi
Það er einmitt, það sem þar gerist þá getur hugsa okkur að komið þarna geislun frá jörðinni sem er innrauða sviðinu innrauða geislun sammynd og þessi geislun rekst á sammyndar ég sé þetta svolítið frekar eins og ljóseindir frekar en já bylgjur, ljóseindir þegar þessar ljóseindir rekast á sammyndar þá yfirfærist orkan frá ljósorkan yfir á sammyndar og þær fá aukna hreyfiorku hitna og það er akkurat merki, það er akkurat skilgreiningin á aukningu á hita, það er að segja aukin hreyfiorka að hreyfast meira þannig að það er og það byrja að hreyfast meira og titra, þessast innbyrjast atómi titra meira og meira og það er í, og sko sumar sammyndir geta tekið orkunum með þessu móti aðrar ekki og það eru akkurat þessar lofttegundir svo koldíoxíð og hvað vorum að tala metan og vatn þetta eru allt saman dæmi um sammyndir sem geta teki orkuna upp á, á þessu formi. Já. Svo eru aðra sameindir sem maður bara hreinlega gera það ekki, ekki innrauða geislun, kannski gleypa einhverja útfjólublega geislun eða einhverja aðra geislun og eru það, en eru þá ekki að valda þessum sömu áhrifum.
Já, en er þetta þá sambærilegt til dæmis ef, ef Sævar keyrir hérna heima á, á bensínháknum sínum og eftir og, og brennir þá koldíoxíði og, og svo fer hann og síður sér núlur í kvöldmattinu heima að þá hefur kannski vaskuvan og, og koldíoxíði, þetta er kannski öðru magni en, en báður eru þetta gróðurús og lofttegundir og báður hafa þá slæm áhrif
já.
Til, til vínar eða slæm áhrif góð náttúrulega
já, 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 já sko, ég sé vatnið þannig, nú, nú er nóg frambúið vatni hér
já.
Það er ekki við höfin og, og, og ég sé þetta svolítið þannig að ef það væri óbreytt hitastig og óbreytt ástand til jörðinni þá engin ástæð til að ætla að aukist magnina af vatni í, í andrúslóttinu hef hins vegar að eikst hitin þá er alveg klásmál þá eikst gufan, vatnsgufan í, í andrúslóttinu þannig þetta svolítið þetta kannski spýtur skottið á sér þannig að þetta er svona keðiverkandi áhrif sko. En, en það sem menn tala meira um þeir eru tala um þessi gróðurs áhrif það eru sem sagt beinlíns lofttegundir sem er að aukast í magni í andrúsloftinu á borðið koldi og síðan og metan eða, sem getur, getur verið að aukast af ýmsum ástæðum eins og við alltaf ekki þannig að þetta er ekki alveg
ekki alveg
ekki saman, saman.
Nei. Nei. Eins sem við rættum hér fyrir þáttin, það var áhugaverðu fréttamannafundur hjá NASA fyrir ekki svo löngu síðan þar sem talað var um að, að þarna væri ákveðin lífvera í vatni hvað heita, kó, nei voru reyna með að nafna á vatni
Mónovatni,
Mónovatni
Kaliforníu,
Kaliforníu, þar væri lífvera að skipta út einu frumefni fyrir annað í DNA sínu
já.
Og þá fórum en myndist nú strax á lotukerfið vegna þess að stærð atómsins hefur áhrif þegar að kemur á svona lögu og
já, já.
Það, það, er, það er gaman að því að menn skuli þá en ekki oft sem að maður er að velta fyrir sig hversu stærrið atóma er en þarna skiptir hún máli en þetta, þessi er lítið nú líka að hafa væki svolítið náhuga efnafræðingana
já, já, ég heldur betur, ég kiptist allir við þegar ég hefði þess að fréttir þetta er mjög áhugavert og, og ég svona las mér nú aðla til bara svona efni sem ég fann á netinu en það virðist vera að þarna hafi sem sagt einhverja lífveru þróa með sér að fyrir til að nýta arsen í staðin fyrir fósfor í sínum lífefnum og, og, og þegar ég segi lífefnum þá var það til dæmis DNA DNA og RNA samindir sem gegna líki hlutverki okkur erðaefninu til dæmis að það er ein, ein það, það er samastanda á kolefni, vetni, súrefni og reynda köfnurefni, þetta eru svona aðal frumefni en svo er líka fósfor þarna, sem gegnir líki hlutverki þarna við sjáum fyrir ykkur svona DNA sem svona spíral svipa eins og ringstigi og sé þetta svolítið fyrir mig það er svona eins og handriðið á ringstiganum hann, í því er, er fósforin
já, já.
Og svo dæmi sér tekið og ef ég skil þessa rétt rétt þá hafa sem þessar lífverur skipt þarna út á þessum fósfor og tekið arsen inn vegna þess að þessa aðstæður þarna í, í þessu vatni sem er lífað, þar er mikið af alls konar söltum og efnum sem innihalda arsen en minna framboð á fósfor arsen hins eins og þú varst, í að þarna áðan er, er nágranni fósfors í, í lotkerfinu og hefur fyrir vikið mjög svipaða eiginleika en er stærra og mín fyrstu viðbröð að segja að við þekki nú arsen efnafræði nýtt sérstaklega þá, þá er að það, það munir nú kannski hafa einhver áhrif
já.
En væntanlega er ef þessi fréttir er byggð á sönnu þá er hérna væntanlega þarna hægt að fá fram svipað virkni DNA sammyndar með, með arsen eins og við fór svo ekki bara DNA það eru fjöldin allur á öðrum efnum sem við erum að nota fétaldi dæmis fosfolípiðar, það er annan nafn á, á svona þessari hefbundi fétu hún, það skegni fosfor líki hlutverki líka nú veit ég ekki hvort að sem sagt það sé bara óverulegt fosfor í þessum, þessum frumum eða, eða hvað eða, það má alveg skilja fréttina þannig það, það er bara meira að meina skipt út í öllu lífkerfinu á, á hérna sinni stað fósfors
hafa menn þó verið að að leita öðrum efnum sem getur hugsanlega að koma í staða annara ef, ef þau vantar?
Já, sko, þetta, það náttúrulega þrettin byggði aðal á þessu og það, ok, þetta væri fyrsta vísbendinga þannig að gæti sem sagt verið annars konar efna samsetning sem að geti orsakað líf og, og allt sem því fylgir. Já. Og þetta er svona eiginlega fyrsta vísbendingin í þá átt og þá koma náttúrulega þessi spurningi að býta við ok, er þá til einhver önnur enn önnur samsetning
sko. Menn hann ofta nefnt kísil því til svona
já, já,
þessum dæmi
já, já.
Kísil, en er hann ekki tölust ólíkur hins vegar?
Jú, hann er bara tölust ólíkur sko. Hann er nágrann í kolefnis og megin uppistaðan í lífefnum er kolefni bara kalla efnarhæði kolefni þannig þá er næsta að það spyrja já ok, getur ekki bara tekið næsta nágrann við hliða kolefni í lotukerfinu og fengið heila samskonar kerfi svarið já og nei málið er það að sko kolefni það sem er svo sérstætti kolefni það er þessi mjög mikli fjölbreytni og sveigjanleiki kolefnis fjölbreytni í að mynda tengi það getur tengst öðrum atómum, fjórum öðrum atómum kísillin í sjálfu sig getur það líka en hann hefur miklu sterkari tilneigingu á mynda tengi við, við súrefnisatóm og tvö tengi við eitt súrefnisatóm til dæmis heldur en kolefni sem myndar gjarnan tengi annarkvættu önnu annarkolefni eða vetni þannig að við skulum meila að segja að forgangsröðin hjá þessum frumöfnum er mismunandi innan gæðsalapa
allir vilja vera vinir kolefnisins en
já, allir vilja vera vinir kolefnisins en það er, til, það er eiginlega súrefni sem að laðast að, að kísil kíslin. Fyrst og sérnst
svo er lengi meira vinir eðalgastífundina
nei ekki engin reyndal
fáir allir
fáir, já
menn hafa þá verið að velta fyrir sér svona í kjölfæða þessari frétt hvort að menn þyrftu að, að hafa aðeins opnari hug þegar þeir eru þá að leita það að lífi annað staðar í alheiminum og kannski eru einhver staðar aðstæður þannig að það er til dæmis ekkert súrefni að finna í hérna einhver staðar yfirborð eða lítið kólefni eða eitthvað slíkt og, og þá hafa menn kannski áður ítt möguleikunum á borðinu að það geti hugsanlega veri líf en
það nú þýðir ekkert að íta neinum út á borðinu
Nei, og menn eru náttúrulega að er búin að velta fyrir sér og gera alls konar reikni módel hvaða möguleika geti verið í myndinni miðað við þessa efnafræði eins og við þekkjum hann í dag
en
efnisheimi eins og við þekkjum hann í dag og það er svona ýmislegt sem kemur til greina en þarna, þetta væri svona nálguna svona stíga stutt skref frá því sem það er eins og við þekkjum hann í dag það skiptum einu fyrir möfni sjá hvaða aflengar það hefur eða eitthvað svo liður sko.
En segjum nú eitt sem ég oft vel fyrir mér og það er að ef ég kemur með eitthvað efni til þín sem ég vissi ekki hvað var í hvernig getur þú sagt mér nákvæmlega efnasamsetningu efnisins sem ég með hvernig er það gert
það er engin ein einföld aðferð til þess það er til alls konar sem við kallum efnagreiningar aðferðir og svörin geta verið mjög mismunandi eðlis þú getur, ef þú kemur með eitthvað sýni og ein leiðin að við getum fundið nákvæmlega bara hvaða frumefni sýnið samastendur af það svo kallt frumefnagreining þá getum við sagt ok, þetta samastendur af kolefni vetni og eitthvað slíkt en segjum þeir ekkit kannski til nákvæmlega hvernig þetta hangi saman það er svona kannski til dæmis grófefnagreining getum við sagt, frumefnagreining svo eru aðrar mæli aðferðir, þetta er sem sagt mismunandi mæli aðferðir og það mjög mikil fjölbreytni í efnagreiningar aðferðum það svo kallað litrósmælingar sem mikil notaðar þá notað þá eiginlega nýta menn sér það að allt efni getur verið að gleypa ljós eitthvað sem bara nokkurnir augljóst ef við horfum út, hugsa út í það það hlutir eru mismunandi litin það þýðir að þeir eru að gleypa mismunandi lita ljós og það er ekki bara einhver tilvinn, það er það hvaða ljóstu gleypa, það er háð því hver samsetning efnisins er og hvernig atómin innbyrðis hanga saman og svo framvegir sko.
Svona fingrafæri efnisins bara.
Já, fingrafæri efnisins. Þannig að litrósmælingu og þá þegar við talum litrósmælingar þá getur síðan verið mismunandi tækni eftir í hvort þú veist að tala að efni síðan að gleypa sýnilegt ljós eða eins og við vorum að tala á það í sambandi gróðurhúsaáhrifin, hvort er gleypa innrautt ljós útfjólublátt ljós röntgengeisla. Þarna er eiginlega búin að nefna eiginlega fjórar mismunandi mæli tegundi. Það er röntgengreining sem við köllum. Mm-hmm. Það er innrauð litrósgreining og það meiri sig til dæminu að hérna nota útvarpsbylgjur sem eru rafsegulbylgjur mm-hmm. og það svo kölluð NMR eða kjarnrósgreining sem reynda mjög vel þekkt í allt öðrum tilgang eða öðrum tilgang sem í læknisfræði hérna segulómun er nú annað orð yfir það sama hlutin það nota efnahengar nota segulómun í efnagreiningum og það ein öflugasta mælitæknin til þess að ákvarða hvernig bygging sameindanna í þeim skilningi hvaða atóm tengjast hverjum og hvernig það segulómun sem að noti miklu fleiri þekkja nú sannlega notkun segulómun í læknisfræði mynda gerð
eitt kannski svona rétt að lokum vegna þess að ég minnist þess að hafa einhvern tímann þú varst að nefna áðan ljóseindir en ekki bylgjur og ég man nú eftir því að einhvern tíma þótti þetta nú svona ekki pínu viðkvæmt að það er ekki allir sammála því hvort að ljós séu eindir eða bylgjur mm-hmm. erum við einhvað að færa nær einhverju svari í því?
Nú veistu, þannig að vinna mig eins og elfræng
En þarna ef þetta ljós eindir þá verður væntalega einhver efnafræði þá þar kemur alveg því en...
Já, mitt einfaldasta svar er ljós eindir eru massalausar agnir eða massalausar eindir og það svona bera það saman við aðrar þetta orð eindir bara einhverju litlar agnir nafna á litlum ögnum atóm eru líka eindir það hafa massa þessi, þetta eitthvað sem við getum tengjum sem massa og getum viktað en ljóseindir ekki það eru massa lausa þannig þetta svona þessi klassíska skilgreining á þessum fyrirbærum en svo situm við upp með þetta sérskilinlegu fræði að ljós geti hvort heldur sem haft eiginleika agna eða ynda og hegðun þess sem sagt, og ýmislegt sem við mælum og sjáum komi heim og saman við eiginleika agna eða ynda eða þetta sé bylgjur þá hafa þetta eiginleika sem bylgjur hafa og þá ég að tala bara bylgjur að ýmsu tæja það geta alls konar bylgjur, hljóðbylgjur vatnsbylgjur og svona sem er fyrirbæri sem að
ljós er klófin persónulegi
já
nokkala stundi bókstaflega
já
ég held að þetta sé bara góð litilis að slúta þessu í dag
það var alltaf ég pressandi að ræða þessum efnafræðina
Ágúst okay. Kvaran efnafræðingu takk hérlega fyrir komin til okkar og
takk fyrir bara
vona þetta verði skemmtilegt ár efnafræðinar 2011
ég er alveg vissum að verða það fyrir okkur öll
við munum örugglega kalla í ykkur aftur til að segja ykkur frá ykkur sem þið standi fyrir á árinu við hlökkum bara til
okay, já.
Nú en í næsta þætti okkar á þriðjudaginn kemur verða líflækningar til umræðu mm-hmm. sem er mjög svo áhugavert umræðu svo ég við kunna þar og eftir alltaf að vera með forritum
Já, tölfræði og svona, skemmtilegt
Nákvæmlega
Hvernig þetta ljúga okkur með tölfræði
Já,
businessveld
Akkurat En þökkum kærlega fyrir okkur Björn Berg og Sævar Helgi Minnum á stjörnuskoðun.is Þar sem að hættir að hlusta á þessa þætti og eldri Og heyrum svo bara á þriðið daginn kemur Takk fyrir
Takk fyrir
Ertu búin að skipta tímareimina? Eða ætlar að býða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Vissir þú að litlu dípend naglalökkinn eru eina vinsalastu naglalökkunum á markaðnum? Fáanleg í 60 litum. Útsölustaðir, apótek og snyrtivöruverslanir.
Kistufell.is auglýsir. Vélavarahlutir frá viðurkenndum framleiðendum í flestar dísel- og bensínvélar. Pakningar, hett, ventlar, tímagýrar, vatnsdælur, stimplar og hringir. Erum alltaf á sama stað í Brautarholti 16. Varahlutaverslunin Kistufell sími 562-2104, 562-2104.
Vélastilling auðbrekku 16 auglýsir. Vélastillingar, hjólastillingar, tímareimar og almennar viðgerðir. Vélastilling auðbrekku 16, sími 554-3140.
Stórar stelpur auðlýsa, útsala, útsala, tískuverslunin Stórar stelpur, hverfiskötu 105.
Smásagnagerð, skáldsögur og ættfræðigrúsk. Fullt af skemmtilegum námskeiðum á voran. Skráðu þig núna í síma 580-1808 eða á mimir.is.
Ekta brauð auðlýsir, 20% kynningarafsláttur af öllum vörum okkar í bónus í janúar. Ekta brauð. 10% afsláttur af Himalaya saltlömpunum, opið á laugardögum til 16. Heilsubúðin Reykjavíkvegi 62 Hafnarfirði.